halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka fiimiyada geeska Afrika iyo internetka oo ah voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa talaado agoosto ay tahay 23 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana si wada jira halkan waxaa uga soo jeedin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
weli waxay yani arrinku cusub waayeen, waddankan ku cusub waayaan dhahay. marka hadda walwal waa dareemi kartaa, sahray walwal waa dareemi kartaa. cabsiya ku jirta dadkii, ilmi iskooladii waa ka reebnay, 3 maalmood ilmeen iskool ma tagayaan, hadana ciyaaltu waa naxsan yihiin, anagu waa weynayna naxsan, irag waa ka deglaanay wallaahi.
Steve Jir Soomaaliya oo ku dhintay magaalada caasimada labaad ee waddanka Sweden kadib markii gurigooda bam gacmeed lagu weeraray.
qodobada kaleed maqli doontaana waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan deeqaha dhaqaale ee Mareykanku uu kordhiyey ee la siinayo dalalka Soomaaliya iyo Kenya ee ku saabsan dibucelinta qaxootiga iyo ka shaqaynta danaha dadka dhibaataysan.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. turkiga ayaa dib uga laabanaya sheegashadiisii ahayd in ilmo yar oo ay soo dirsadeen kooxda ISIS uu isku qarxiyey xaflad nikaax oo kurdiyiintu ay lahaayeen sabtidii, halkaas oo ay ku dhinteen 54 ruux. ra-iisul wasaaraha turkiga Binali Yildirim ayaa isniintii sheegay in xanta ahayd in ilmo yar uu qaraxa geystay laga soo xigtay dad goobjoogayaal ah. waxa uu sheegay inaysan garanaynin kooxaha weerarka ka dambeeya. waxa uu yidhi warbixinadii hore ee ku aadanaa cidda weerarka geysatay magaca ururka ayaa nasiib darro ah, wax kuwa aan sax ahayn. sidaasi waxaa warfadiyeenka u sheegay Yildirim. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hore ku tilmaamay ismiidaamihii inuu ahaa ilmo da'yar oo da'diisuna ay u dhexaysay 12 sano ilaa iyo 14 sano, kaawo ay soo dirsadeen buu yidhi kooxda ISIS. kalabar dadka waxyeelada soo gaartay waxay ahaayeen kurdiyiin da'doodu ay ka yareed 18 sano. cidna ma sheegan weli mas-uuliyadda weerarkaasi.
madaxa gargaarada qaramada midoobay ee waddanka Suuriya ayaa ka degay isniintii shalay ahayd in Suuriya ay tahay meesha ugu weyn ee u baahan gargaarada bini-aadnimo ee dunida, haatanna ay jirto caqabad ka hor imaanaysa in la caawiyo boqolaalka kun ee shacabka ee aanan haysan cuntada, biyaha iyo daawooyinka. xalab waxaa khatar aan u gelinay nafteenna inaanu aragno musiibada bini-aadnimo ee ka jirta halkaasi. 5 sano ee ugu dambeysa dhiigga ayaa ku qubanaya dadka shacabkeen waxba galabsan ee ku dhimanaya dhinacyada ku dagaalamaya, ayuu yiri Stephen O'Perrin oo isagu ah madaxa qaramada midoobay ee u xilsaaran waddankaasi. waxa uuna la hadlayay markii hadalkaasi uu sheegayay shirka golaha amniga ee qaramada midoobay ee looga hadlayay arrimaha bini-aadnimo iyo baahida ka jirta Suuriya xilli xaaladuna ay adag tahay. waxaana warbixin uu kaga sheegay halkaasi muddada shirka warbixinlada ee bilaha ah ee Stavana O'Perrin uu ka qayb qaato. waxaana golaha amniga ee qaramada midoobay sidoo kale ay si qoto dheer uga hadleen xaaladda waddanka Suuriya iyadoo ay adag tahay in la caawiyo dadka dhibaatooyinka ay ku haystaan magaalada labaad ee ugu weyn ee dalkaasi.
warkaasi aad ka dhageysanayseenna waa v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. dhegeystayaal, magaalada caasimada labaad ee waddanka Sweden ee Gothenburg waxaa ku dhintay canug 8 jir oo Soomaaliya kadib markii bam gacmeed lagu weeraray guri ay ku noolaayeen reerkaasi sakh dhexe. wiilka geeriyooday ayaa isagii qoyskiisaba waxaa la sheegay inay ka yimaadeen magaalada London ee waddanka Ingiriiska, waxaana boqosho ay u joogeen gurigii la weeraray. sida la sheegayana horey looga xiray wiil dhalinyaraa oo loo haysto inuu qayb ka ahaa dil ka dhacay waddankaasi. haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa arrimahaasi waxay ka wareysatay Sacdiye Fure oo sidoo kalena loo yaqaan Sacdiye Soomaali oo ka mid ah dadka u hadlay qoyskaasi dhibaatadu soo gaartay.
walaal Sahro, haddaan kaaga warramo arrimahaad i weydiisay, masiibada xalay ka dhacday magaaladan caasimada labaad Gothenburg iyo Tabori ka dhacday abaarihii waqtigii ay ahayd 9 saacoo habeenimo ayaa xaafadannada ka mid ah yaa waxaa lagu soo riday reer iska hurda, famil iska hurdo, qof qaangaari xataa uusan ku jirin, ilmo yaryar iyo hooyadood bam lasoo dhex dhigay.
haye
bamkii hadii la soo dhaxdigay gabar marti ah oo waalid ay u tahay gabadha gurigeeda bamka lagu soo riday 8 sano jira kaga dhintay meeshaas ayto bamkii kaga ku dhacay kaga dhintay marka hadda waad garan kartaa family iska hurdo oo dambi lahayn oo dambi geysanin oo muxuu ahaayay wiilkoodi ka xiran yahay oo iska dhibaataysan oo la walbahaarsan wiilka xirnaashihiisii la walbahaarsan oo la walwalsan hooyo waa dareemi kartaa haddana inta bam la soo qaaday cunugan qaan gaarin guriga ku jiro haddana bam lagu riday marka masiibadaas xalayta nagu dhacday macaane
waayahay marka madareeshada laga soo riday bamka ka yimid
daaqada looga soo riday daaqada looga soo riday muraayadii way burursay daaqada looga soo riday
waa gartay cid loo qabtay ma jirtaa marka ilaa iyo haatan
wallaahi cid loo qabtay iyo hadda cid loo hayo midna ma jirto waxbaan baaraynaa unbay leeyihiin waa raadinaynaa way leeyihiin laakiin hadda cid loo qabtay ma jirto marka waa kaa
waa gartay maxaa loo malaynayaa arrintan inay raad ku leedahay
wallaahi arrintan kolle inaga hadda muxuu ahaayey dad waxaa jira deed oo dadkoodii ama la xiray ama la dilay annagoo nafteena wiilal baa naga xiran hase ahaatee reerkan hadda amarka xalayta ee ku dhacay wiil baa ka xiran wax dambi ou leeyahay oo maanta lagu haysto caddaan oo bannaanka yaallana ma jirto oo wax walba hadday baareen dowladdii wax waa ku waayeen marka kolley waxaan u malaynaynaa un dadkaas hadde dadkoodii ka dhintay un inay kolley inay saa u aanaynayn unbay ila tahay un hadda
wiilka maxaa loo xiray
wiilka waxaa loo xiray waxay leeyihiin muxuu ahaayey dad la dilay yaa loo xiray oo loo maleeyey inay dadkaas wax ka dilay inuu dadkaas wax ka dilaa loo maleeyey
oo gudaha waddanka amiya
gudaha waddanka ahaa
waa gartay
marka haddee dadkii haddii la baaray muddo hal sana wax la jiray xirnaayeen haddii la baaray la baaray d n agoodii wax walba la baaray wax kasta la baaray waxba waa lagu waayey
marka arrintan inay arrintaasi ku lug leedahay miyaa loo malaynayaa hadda booliisku maxay idin dhaheen
hadda booliiska kolle iyaga waxay soo qoreen qoraalladooda iyaga waxay ku soo qoreen waxay leeyihiin arrintaanayto reerka familka lagu sameeyey waxay daba taallaa arrintaanayto ay daba joogtaa wiilkan xiran dartiisa iyo arrimihiisa
haye
cid loo soo qabtayna male laakiin saasay ku soo qoreen ayaga geebeegooda saasay ku soo qoreen
arrintan cabsi intee leg iyo walwal intee leg ayay qoyskii ku abuurtay wiil 8 jir uu kaga dhintay bam kor laga soo tuuray
wallaahi lama sheekeyn karo taas ayaga ku dhacday annagii bannaanka ka joognay ayaa waxaan lagu sigtayba alxamdulilaahi rabbilcaalamiin qof iimaan qabtana way ahayd ilaahay ku sabartay alxamdulilah rabbilcaalamiin laakiin annagii bannaanka joognay baa welwelsan oo naxsan qof walba meeshuu joogu ka dhaqaaqi waayey markuu qofkay masiibada ku dhacday maxaad u malayn kartaa marka
waa garta sacdiyoy waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiin karaan xaqiijinta bam inay ahayd waxaan soo dhacay in guriga dhexdiisa ay wax ka qarxeen wax un wax lagu xaqiijin karo maxaa lagu xaqiijin karaa
maya way caddahay boliiska waa xaqiijiyeen way xaqiijiyeen inuu bam yahay way xaqiijiyeen ayagaa soo qoray ayagaa baaray ayagaa ilaa haddeertana way fadhiyaan goobtii gurigii daaqadda alwaaxay ku dhejiyeen ilaa hadda gurigii lama geli karo gurigiina wuu gubtay lama geli karo gurigii
waa gartay cunugaa 8 jirka ahee dhintay ma ahana cid kale oo waxay soo gaareen ma jirtaa
maya cid kale wax soo gaareen dhalooyinkii waxay durdureen waa jiraan dhalooyinkii waxay durdureen waa jiraan
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka dhalinyaro xirxiran oo wiilkan wiila dhasha uu ka mid yahay ayaad ii sheegtay oo laga yaabo arrintan inay raad ku leedahay dhinaca kale soomaalida iyo dadka deegaanka xiriirka ka dhexeeya waa mid nooceeya meeshaas Gothenburg
wallaahi aan kugu soo celiyo waxaan ku ihi wiil baa naga xiran reerkan bamka lagu riday wiil baa naga xiran baan ku ihi oo dembina aan lagu haynin dowladda yaan ku dhahay saasaan ku ihi marka gabadhana martibay noo ahayd baan ku ihi oo cunuga 8 jirka ka dhintay wallaahi xaafadda iyo deegaanka iyo ka soomaali ahaan kulley inaad fiirsatay in kalena ma aqaano marka waa usu imaanay macna annaga horta arrintan dhibaato waxaa nagu e oo welwel nagu ah inaanan ishaysanin oo soomaali aanan midaysnayn annaga in annaga waxaabaan aniga waa ku yidhi hadda iyaga naftooda markii waraysigayga inaad dhegaysatay in kale ma aqaan waxaan u malaynaabaan dhahay arrimaha intaas oo dhacay arrimo badan baa dhacay baan idhi waxaad ka qabateen malahanaan dhahay haddana waad u jeedinaan dhahay adduunka kama dhicinaan dhahay guri famil inta lasoo beegsado bam lagu rido weli waxay yacni arrin ku cusub waayaan waddankan ku cusub waayaan dhahay marka hadda walwal waa dareemi kartaa saharay walwal waa dareemi kartaa cabsiyaa ku jirta dadkii ilmi iskooladii waa ka reebnay 3 maalmood ilmahan iskool ma tagaayaan adahna ciyaalka waa naxsan yihiin anaga waa weynayna naxsan irig waa ka degilaana wallaahi
sahra soomaali sacdiya soomaali aan iraahda oo la hadlaysay waryahayga zaare cabdi axmed ayay taasi ahayd halka aad ka dhegaysanaysaanna waa v o a
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal v o a washington ayaad nagala socotaan. wakiilka qaramada midoobay ee soomaaliya danjiro michael ketin ayaa shalay booqday magaalada kismaayo, wuxuuna kulamo goonigooniya la qaatay maamulka jubbaland iyo sidoo kale ganacsatada magaalada kismaayo. wuxuuna sheegay wakiilka qaramada midoobay arrimaha soomaaliya in horumarka soomaaliya iyo guud ahaanba gobollada koonfurta iyo kuwaasi jubbalandba ay qayb ka noqon karto ganacsiga soomaaliya oo sare loo qaado. haddaba wariyaha v o a da khadar maxamuud xareed ayaa warbixintan noo soo diray.
lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa kulamo kala duwan la qaatay madaxda maamulka jubbaland iyo mas-uuliyiinta rugta ganacsiga ee magaalada kismaayo, waxaana kulamada uu mr kitin la qaatay mas-uuliyiinta ganacsatada ee magaalada kismaayo uu ku bogaadiyey kobaca dhanka ganacsiga ee laga dareemaya magaalada kismaayo sannadihii lasoo dhaafay. fariid jaamac salebaan, wasiirka wasaaradda ganacsiga maamulka jubbaland, ayaa kulanka kadib warbaahinta u sheegay in ambassador michael kitin ay ka wada hadleen horumarinta dhanka ganacsiga ee deegaanada jubbaland.
wixii ay naga taageerayaan annaguna aan u baahannahay ka dowlad ahaan iyo ka ganacsato ahaanba waa isku afgaranay, waxaanuna rajaynaynaa wanaag aaru fara badan oo dambe inaanu wada gaadhno. waana arrin cusub bilowgeed, waxaanu leenahay soo dhowaada master kitin iyo qaramada midoobay dhammaantood waana u mahad celinaynaa.
annagu ka wada hadalnaa arrimo badan oo jubbaland iyo waxaa laga qaban lahaa halkaas, waana isu afgaranay, waxaana ka gaarnay waxweyn inaan wada qabsanno howlaha halkaa laga qabanaya jubbaland loo qabanayo iyo wax walba xaggooda qaramada midoob naga jiro inay halkaa imaan doonaan insha allah. waan la isku afgartay, waxaana la fadhiyay halkaa goobjoogka ah wasiirka ganacsiga wuu fadhiyey, wasiiri kale fadhiyeen. arrintaa jubbaland maanta horumar ay u tahay inay halkaa imaadaan qaramada midoobay, ayagoo nabadgelyo ay ku imaadaan, ay ku dhammaato arrintaa rugta ganacsiga la imaaday nabadgelyo iyo si wanaagsan. waxaa halkaa taagan wasiirka ganacsiga, arkaysaan rugta ganacsiga joogto, isku xirnaan badan ayaa keenta arrintaa. isku xirnaantaa waxay keentay maanta inay miro dhasho rugta ganacsiga xafiiskeeda in lagu qabto shirkaa uu imaado madaxa qaramada midoobay asagoo cidna aan waardi karin iska socda keligiis. arrintaa waa arrin aad loogu farxa waay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
michael kitin oo ka hadlay khayraadka dabiiciga ee deegaanada jubbaland ayaa sidoo kale bogaadiyey in magaalada kismaayo saddexdii sano ilaa afartii sano ee lasoo dhaafay ay ku tilaabsatay horumar la taaban karo.
yes, today I met with the Jubbaland Chamber of Commerce and Industry. The vice chair greeted me and we met with business leaders with representatives.
maanta waxaanu la kulannay ganacsatada Jubbaland, waxaan sidoo kale la kulmay hogaamiyaasha ganacsiga iyo kuwa maamulka Jubbaland.
dhinaca kale, wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Michael Kitin ayaa la kulmay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, waxaana kulamadaasi ay ahaayeen kuwa ay albaabadu u xirnaayeen oo ay warbaahintu dibadjoog ka ahayd. lamana oga ilaa iyo hadda waxyaabaha ay ka wada hadleen. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry ayaa booqasho ku maraya qayb ka mid Afrika. shalay waxa uu Nairobi kula kulmay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta iyo wasiiro arrimo dibadeedyada dalalka IGAD, kuwaas oo ka harinsaday arrimaha gobolka, iyadoo Mareykankuna uu lacag ugu yaboohay gargaarka bini'aadanimo ee dadka qaxootiga dhadhaab ku dhaqan ay ka midka yihiin. haddaba waxaa arrimahaasi ee booqashada John Kerry iyo yabooha dhaqaale ee lacagta Mareykanku ku yaboohay dalalka Soomaaliya iyo Kenyana ka waraystay. Daa'uud Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ah falanqeeye ku sugan gobolka Minnesota ee waddanka Mareykanka.
booqashada wasiirka arrimaha dibadda Kenya Mareykanka waxay runtii ku soo aaday xilli aad iyo aad u muhiimsan, xilli aad iyo aad loo baahan yahay in uu si fiican u falanqeeyo meelna la dhigo arrimaha ka taagan siyaasadda ka taagan geeska Afrika guud ahaan iyo gaar ahaan arrinta Suudaan iyo arrinta Soomaaliya, arrinta koonfurta Suudaan iyo arrinta Soomaaliya. dalka Soomaaliya saa la socoti waxaa hadda kusoo beegan doorashooyin baarlamaanka iyo madaxtinimada Soomaaliya. doorashooyinkaasi oo la filayo inay bisha Oktoobar lasoo gabagabeeyo. booqashada waxay la tahay wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka waxay fariin cad u diraysaa dhinacyada siyaasadda Soomaaliya iyo dowladaha kusayso arrimaha Soomaaliya ka mid tahay dowladaha jaarka in xasu xasiloonida siyaasadeed ee soomaaliya ay muhim tahay keliya waxa muhim soomaaliya ay muhim tahay geeska afrika iyo caalamka oo dhan in la helo degenaansho siyaasadeed oo kaabiso degenaansho amni iyo horumar dhaqaaleed.
Wata Kerry wuxuu ku dhawaaqay in soomaaliya iyo kenya gaar ahaan dhinaca iyo gargaarka bini aadanimada ay ka taageeri doonaan oo lacago ilaa iyo 265 million ku dhow ay siinayaan si gargaarkaasi dadka dhibaatada haysata loo gargaaro, gaar ahaan qaxootigii soomaaliyeed ee dhadhaab jugay oo qaarkood hore u sheegay inay waddanka isaga noqon doonaan. Arrimahaasi lacagtaasi iyo qarashaadka ay Maraykanku hadda ku yaboohayaan, bal markaad sharaxaad ka bixiso sidee bay kaalin uga geysan karaan in dadka qaxootiga dhibaatada haysatay gargaar ku filan loo gaarsiiyo ayna u noqdaan kuwa waddankooda si caadi ah isaga laab?
Runtii su-aal aad iyo aad u muhiimsan weeye. waxay ila tahay dowladda Maraykanka weligeeda kaalin hormuud ka qayb qaadan jirtay xagga horumarinta adeegyada qaxootiga caalamka guud ahaan iyo gaar ahaan Soomaaliya. Dalka Maraykanka wuxuu gorafiliyey kumaan kun Soomaali inay dalka Maraykanka yimaadaan, nolol fiican ay ku helaan, barci iyo degenaansho iyo horumar xagga caafimaadka, waxbarashada iyo shaqada fursadooyinay ufuliyeen. taas ay ka mid tahay doorkii Maraykanka ciyaaraayo oo weligiisa u ciyaari jiray. haddana doorkii ay ciyaarayaan waxa weeye waa in qaxootiga Soomaaliyeed oo Kenya jooga in noloshooda la horumariyo, inay adeegyada bulshada oo qaxootigaasi la horumariyo, xagga waxbarashada, caafimaadka iyo kobcinta ilaha dhaqaalaha iyo xagga bulshada, iyo in la abuuro jawi u saamaxaya qaxootigaasi nabad oo in ay dalkoodii ay ku noqon karaan iyadoona la casigelinaynin, iyadoona la caburaynaynin, iyadoo noloshooda tirkiil la gelinaynin, in lagu celiyo dalkooda. waxay la tahay dowladda Kenyana arrintaasi culays bay saareen, wayna kala hadleen. waxaa muuqata hadda dowladda Kenya inay mowqifkii hore wax yar uu iska bedelay, oo mowqifkii hore aanay ahayn runta oo ah inay shiraayaan. hadda wararka ugu dambeeyey oo kasoo yeeraya Nairobi waxaa weeye inay runtii go-aamiyeen inay aanan qaxootiga qasab iyo xoog aana ku celinaynin. arrinta noqonaysa arrin markii la abuuro jawi saamaxaya
waddanka dib ugu laabtaan. ugu dambeyn waa tahay Kerry, dad kula kulmay waxaa ka mid ah wasiir arrimaha dibadeedda dalalka IGAD oo Soomaaliyana ay qayb ka tahay. bisha soo socotana, sida dowladda Soomaaliya hore u shaacisay, waxa ay rajaynayaan inay markii ugu horreysay muddo dheer kadib ay Soomaaliya madaxda dalalka IGAD ku jira ay shir ku yeeshaan magaalada Muqdisho. hore waxaan u ogeyn wasiir arrimaha dibadeedda Muqdisho oo kasoo kabanaysa colaado iyo dhibaatooyin inay martigelisay magaaladaasi wasiir arrimaha dibadeedda IGAD. marka shirkaasi magaalada Muqdisho la qorsheeyey inuu ka dhaco madaxdu ay yeelan doonaan iyo kulanka wasiirada midbadeedyada ay IGAD la yeesheen dhigooda Kerry, innaba mase la xiriirin karaya arrinka shirka ay madaxdu doonayaan inay magaalada Muqdisho ku yeeshaan iyo xasiloonida, inagoo og in laga yaabo inay ka wada hadleen arrimaha amniga guud ahaan gobolka.
kulanka ama shirka IGAD oo dhici doono ama la go-aamiyey inuu ku dhici doono dalka Soomaaliya magaalada madaxda Muqdisho waa shir aad iyo aad u muhim. wuxuu kusoo aadayaa xilli doorashooyinka dalka ay ku beegan, wuxuu kusoo aadayaa xilli kala guur iyo transition oo hannaanka siyaasada Soomaaliyeed transition loo sameynaa. marka shirkaasi waa shir aad iyo aad u muhimsan, go-aanada kasoo bixi doona go-aano aad iyo aad u muhimsan weeye. waxay la tahay booqashada wasiirka arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry, wuxuu ku beegan tahay in runtii wasiirada arrimaha dibadda dalalka jawaanka la ah Soomaaliya in la dhiirigeliyo, in la xoojiyo xagga taageerada caalamku u hayo, inay taageero buuxda ay siiyaan hannaanka siyaasada Soomaaliya, in ay lama huraan tahay inay la mideeyo aaraada la qabo oo dowladaha jaarka ay qabaan, la mideeyo istraatiijiyad midaysan la helo xagga taageerada hannaanka siyaasada Soomaaliya iyo xagga taageerada institutionka ama hay-adaha dowladda Soomaaliyeed.
Daud Cabdiqaasim Salaad Xasan oo ah falanqeeye siyaasadeed ku dhaqan gobolka Minnesota waddanka Maraykanka ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka ayuuna igu warramayey.
waa hagaag mar kale subax wanaagsan ayaan idin leenahay dhegeystayaal. qodobo ayaa idinku soo maqan iyo sidoo kale heeskiisa koo kale aan idin maqashin jirnay, balse marka hore kadib markii ay waayadan soo baxayeen wararka la xiriira in maxaabiis ka tirsan ururka xamaas ee falastiiniyiinta ay ku xiran yihiin xabsi ku yaallo magaalada qaahira ayaa markii ugu horreysay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ay ka jawaabtay. Wariyahayaga xuseen cismaan saxnuuni ayaa warka inoo soo diray.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Masar ayaa beenisay in saldhig ciidamada amniga magaalada Qaahira lagu hayo laba nin oo ka tirsan ururka Xamaas ee reer Falastiin oo sanadkii hore la waayay. War ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda dalkani ayaa lagu sheegay in wax kama jiraan ay yihiin sawirada uu baahiyay TV-ga Al Jazeera oo uu ku sheegay inay yihiin xubno ka tirsan Xamaas oo ku xiran saldhig ciidamada amniga ay ku leeyihiin bartamaha magaaladan Qaahira. Xabsiyo booliska ay leeyihiin kuma yaalaan mandiqada lagu sheegay ee lagu hayo xubnaha Xamaas ee reer Falastiin sababtoo ah marsii horeysay ayay wasaaradda arrimaha gudaha xabsiyada ay u soo wareejisay mandiqada Tajamucul Khaamisa ee magaaladan Qaahira ayaa lagu yiri warmurtiyeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda waddankani. Maalintii shalay ayay ahayd markii TV-ga Al Jazeera uu soo bandhigay sawiro uu ku sheegay in xabsi dhexdiisa uu yahay oo ay ku jiraan laba dhalinyaro oo ka mid ah ururka Xamaas ee reer Falastiin, kaasoo lagu sheegay inuu ku yaallo bartamaha magaaladan Qaahira. Xubno sare oo ka mid ah xarakada Xamaas ee reer Falastiin ayaa sheegay ciidamada amniga masaarida inay afduubteen xubno ka mid ah xarakada bishii Agoosto ee sanadkii hore xilli ay saarnaayeen bas ka yimid dhinaca Falastiin oo u socday gobolka Siinaaya. Mas-uuliyiinta masaarida ayaa wax kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha ka soo yeeray ururka Xamaas ee reer Falastiin. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli maalintii shalay maxkamad ku taalla dalkani ay sheegtay inaysan shaqadeeda ahayn inay xukun ay ku rido dacwad sheegaysa in ururka Xamaas lagu sifeeyo urur argagixiso. Sida warbaahinta masaarida ay sheegtay, maxkamadda ayaa dacwadda ku aadan ururka Xamaas ee reer Falastiin u gudbisay dacwad oogaha sare ee dalkani. Sanadkii hore ayay ahayd markii maxkamad masaari ah ay ku sifeysay ururka Xamaas inuu yahay urur argagixiso, inkastoo markii dambe maxkamadda racfaanka ee waddankani ay burisay xukunkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Xuseen Cismaan Saxnuuni, aad buu mahadsanayay. Bal markana qodob ka mid a sportskii dhinaca ciyaaraha, waxyaabihii ugu waaweynaa waxaynoo hayay isuguna ka ay soo duway wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan. Jamaal,
haddii aynu ku horeyno tababaraha xulka waddanka Ingiriiska Sam Allardyce ayaa waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay xaaladda Joe Hart, golahaadaha kooxda kubadda cagta Manchester City. Arrintani waxay ka dambeysay kadib markii Pep Guardiola, tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City, uu Joe Hart u sheegay inuu isaga tegi karayo naadiga Man City, isla mar ahaantaasina dooqa koowaad ee naadigaasi uusan ahayn haddayo wixii ka dambeeya. Hart oo 29 jir ah ayaa waxa uu u saftay xulka waddanka Ingiriiska 63 kulan, isagoo isla mar ahaantaasina kulankii ugu dambeeyey ee Euro 2016 waddanka Ingiriiska kala qayb qaatay, markaasuu Iceland waddanka Ingiriisku ay halkaasi kasoo cirib tirtay. Orodyahanka waddanka Ethiopia u dhashay ayaa la sheegay inuu noqday nin geesi ah kadib markii uu si cad u muujiyey inaanu ku laaban karaynin waddankiisii kadib markii uu ku guuleystay tartanka orodada ee abaalmarinta qalinka uu ku guuleystay ciyaarihii Rio de Janeiro ka soconayay. Orodyahankaasi Fayiza Lilesa ayaa muujiyey astaan uu ku sheegayo sida uga soo horjeedo sida loola dhaqmayo dadka isaguu ka soo horjeedo orodada, halkaas oo hay-adda Human Rights Watch ee fadhigeedu yahay waddanka Mareykanka ay sheegtay in isku dhacyo muddooyinkan ka dhacay waddankaasi Ethiopia ay ku dhinteen 400 oo orama oo ay dowladduna halkaasi dhibaatadu ka geysanaysay. Waxaa loo ururiyey orodyahankaasi Fayiza Lyeza lacag gaaraysa ilaa 40,000 oo lacagta dollarka Mareykanka ahi, iyadoo taasi ay sameeyeen qaar ka mid a taageerayaashiisa ee oramada ka midka yihiin. Dhinaca kale, ciyaaryahanka naadiga kubadda cagta Barcelona weerarka ugu ciyaara Neymar Junior ayaa waxaa naadigiisu ay fasax u siisay in muddo kale uu sii jogo waddanka Brazil kadib markii Neymar uu ku hogaamiyey naadiga kubadda cagta ee Brazil ee xulka waddanka Brazil ciyaarihii olombikada ee dhinaca bilada dahabka markii Brazil ay rigoorooyin kaga adkaatay xulka waddankaasi Jarmalka. Neymar ayaa goolkii guusha u dhaliyay kooxda kubadda cagta Brazil. Waxaa la ciyaari doonaa kulamo sidoo kale ka tirsan isreebka dhinaca UEFA Champions League, iyadoo ay kulanka xiisaha badan uu yahay Monaco iyo Villarreal. Roma iyo FC Porto ayaa sidoo kale caawa dhigi doona. Xubinta ciyaarana dhegeystayaal, halkaas ayna joogto.
Jamaal Axmed Cusmaan aad buu mahadsan yahay. Markana sabo iigu noolow iyo fanaanada codka baxsan waa Hiba Maxamed. Hiba Nuura. Hiba Maxamed codkeeda ayaan dhagihiin uga sii tagi doonaa. Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Sahra Cabdi Axmed waxaan idin leenaa nabadgelyo.